លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កុមារអូស្ត្រាលីដែលមានអាយុក្រោម12ឆ្នាំទំនងជានៅតែមិនមានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 បានទេរហូតដល់ទៅឆ្នាំក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ជូនដល់កុមារអាយុចន្លោះពី5ដល់11ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថារាល់ការអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមិនធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថានិយ័តករអសុទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីនឹងត្រូវការចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យទាំងនេះ
Any parent I'm sure would want the government
ឪពុកម្ដាយម្នាក់ណាក៏ដោយខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងប្រជាជនទាំងមូលប៉ុន្តែជាពិសេសគឺចំពោះកុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំយើងក៏ត្រូវបានណែនាំដោយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលផងដែរថាឧបតហេតុធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនៅក្នុងចំណោមកុមារតូចៗដែលមានកូវីដគឺមិនដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាជនផ្សេងទៀតទេដូច្នេះហានិភ័យគឺខុសគ្នាចំពោះកុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ជាងដូច្នេះយើងនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅពេលដែលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិយាយថាវាមានសវត្ថភាពនៅក្នុងការចាក់ជូនកុមារហើយយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារដែលមានអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំនោះទេរហូតដល់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិយាយថាវាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការទទួលយកនៅថ្នាំបង្ការនេះនាយកតកអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុចន្លោះពី5ទៅ11ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបណ្ឌិតសភាកុមារអាមេរិកបានចេញផ្សាយនៅវីដេអូដែលជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយនាំកូនកូនរបស់ពួកគេទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់រដ្ឋ Victoria លោក James Merlino មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារតូចៗអាចប្រព្រឹត្តទៅបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
I would hate to see the federal government fail to
ខ្ញុំមិនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបរាជ័យនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននៅថ្នាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ឲ្យកុមារអាយុពី5ទៅ11ឆ្នាំទៀតនោះទេបរាជ័យនៅក្នុងការធានាបាននៅថ្នាក់វ៉ាក់សាំងជាលើកទី2នោះហើយជាអ្វីដែលយើងមិនចង់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំងមានរួចហើយសម្រាប់កុមារហើយពួកគេកំពុងតែត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការមានន័យថាកុមារមានសុវត្ថិភាពជាងមុននៅសាលារៀនពួកគេមានសវត្ថភាពជាងមុននៅក្នុងសហគមន៍ពួកគេមានសវត្ថភាពជាងមុនពេលនៅផ្ទះយើងចង់បានឱកាសដូចគ្នានេះសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយការអខានការរៀនសូត្រដែលបង្កឡើងដោយករណីវិជ្ជមាននៅក្នុងសាលារៀននោះរដ្ឋ Victoria កំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនឹងការធ្វើតេស្តអង្គ design ឆាប់រហ័សដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងសាលារៀនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសិស្សអាចវិលត្រឡប់មកថ្នាក់រៀនវិញឲ្យបានឆាប់សិស្សដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបឋមនៃករណីវិជ្ជមាននឹងអាចត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញបន្ទាប់ពីរយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេដែលកាលពីមុននោះមានរយៈពេល14ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេនឹងត្រូវការលទ្ធផលតេស្ត PCR អវិជ្ជមាននៅថ្ងៃទី6ហើយបន្ទាប់មកការធ្វើតេស្តអង្គ design រហ័សអវិជ្ជមាននៅមុនពេលចូលរៀនវិញចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងករណីវិជ្ជមានរួចលោក James Merlino និយាយទៀតថាសាលារៀនទាំងអស់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបាននូវឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សនេះ
The program will run statewide.
កម្មវិធីនេះនឹងដំណើរការទូទាំងរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៅមានន័យថាគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះទាំងសាលារៀនរដ្ឋសាលាកាតូលិកនិងសាលាឯកជនកម្មវិធីនេះនឹងមាននៅគ្រប់សាលារៀនទាំងអស់ការធ្វើតេស្តនឹងធ្វើឡើងដោយឥតគិតថ្លៃពីសាលារៀនឥតគិតថ្លៃពីឪពុកម្ដាយនោះទេចំណែកឯការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬហៅថា booster dose វិញឥឡូវនេះអាចចាក់បានហើយសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2របស់ពួកគេចាប់ពី6ខែឡើងទៅអនុប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកស្រីសុញ្ញាបណ្ឌិតបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍យ៉ាងមុតមមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះ
Booster is available
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញមានហើយនៅរយៈពេល6ខែនៅពេលដែលយើងដឹងថា យើងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមមើលឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនឆ្លងមេរោគនេះហើយជាសក្តានុពលអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដោយសារតែភាពស៊ាំចុះខ្សោយពេលនោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទៅចាក់ដូសជំរុញវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដែលមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ពី COVID ចា៎ហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត